Привіт усім, хто слухає цього вівторка, 4 вересня, подкасти на Finance.ua. Це наш 30-й випуск. І з вами ведучі Марічка
та Сашко.
Отже, ми повернулися з двотижневої відпустки і знову готові розповідати вам чимало цікавого. Сьогодні ми, як завжди, спершу обговоримо найцікавіші, як на нашу думку, новини, відповімо навіть на певні запитання наших читачів, які виникли на форумі під час обговорення статей. Також у нас буде велика тема з приводу того, які регіони кого годують і наскільки взагалі доцільно про це говорити і чому ЗМІ постійно це піднімають цю тему. І також коротко згадаємо деякі цікаві новини у рахівничці. Тому я, Саша, пропоную починати з новин і, напевно, спершу з міжнародної економіки.
Починаємо.
Погоджуєшся? Отже, мене зацікавило те, що з'явилися новини, що криза дісталася до Австралії, і що зараз країні загрожує перша за 21 рік рецесія через певне падіння попиту на залізну руду в Китаї. І Китай є найбільшим імпортером залізної руди саме з Австралії. І у нас на форумі читачі вирішили, що це є знаковою новиною для нас, для українців. І Китай наразі зменшує споживання металів. Наступний шлях – це величезна китайська металургія, коли не знайде можливості для внутрішнього збута, почне працювати на експорт. І тоді дешевий китайський метал, він витіснить весь найбільший, ну, всі найбільших продавців металу, він просто витіснить з ринку. І таким чином ми також постраждаємо.
Ну, це було б дуже, скажімо, от якби це відбулося, для української металургії це було просто чудо. Українську металургію треба похоронити раз і назавжди. Це всім зрозуміло. Це мертва структура. Якщо дійсно Китай завалить дешевий світ металом, і в результаті ми почнемо закривати металургійне підприємство, це дійсно буде правильне рішення. На сьогоднішній момент горе економіки України – це металургійне підприємство. Ми маємо з них більше проблем, ніж прибутку. Мало хто звертає увагу, метал, який ми виробляємо, як правило, він такої низької якості, що ми його веземо спочатку в Туреччину, доводимо до ума, продаємо в Китай, Китай його доводить до ума, продає на світовий ринок. Тому що, розумієте, ми навіть не конкурент Китаю, ми ніщо. Тому що у нас, на жаль, дуже старе обладнання. За виключенням декількох заводів. У нас всього-навсього 4 заводи, де дійсно більш-менш ми щось виробляємо. Всі останні можна закрити одним махом. Якщо Китай це зробить, будемо молити Бога, що він це там зробив. Тому що тут треба, що називається, кнутом, щоб ми відмовилися від цього безглуздого випуску, нікому не потрібно метал.
А таке запитання, ну, читачі пов'язують, що якщо буде вихід України з цього ринку в металургії, то у нас відбудеться девальвація гривні.
Да нічого не відбудеться. Ну, розумієте, от про цю девальвацію гривні вже, от скільки читаю, 2009, 2010, вже навіть надоїло читати. Ну, розумієте, виходить яка ситуація. От на сьогоднішній момент ціни на метал упали, девальвація. Подивіться офіційну статистику, ну, подивіться лінтяї. На сьогоднішній момент дійсно ціни на метал упали. Продаж метал за кордон зменшилось. Наскільки? Аж на 1,5 мільярда гривень, доларів. Всього-навсього. При тому, що ми продаємо, що ви знали, 12 мільярдів. Це не просто мало, це майже нічого. Були випадки, коли ми продавали метала на 4 мільярди, на 3 мільярди. Ми все позабували. Це все було. У нас друга проблема, що на сьогоднішній момент в результаті того, що ви самі знаєте, що у нас, на жаль, дуже старе обладнання і дуже багато споживаємо енергії, у нас знову стоїть проблема. Треба купувати газ. Ну, зараз переходять частково на намагаються замінити це там вугіллям, але це не вирішує, тому що знов-таки. І виходить, що виробництво металу на території України не вигідне. І тому на сьогоднішній момент жаліти, що ціни на метал падають, нема ніякого зиску. Девальвація не від цього залежить. Девальвація в наших головах залежить більш цього. І від розмов про те, що будуть вибори.
Зрозуміло. До речі, от, Саша, ти згадав про вугілля. Я думаю, логічно було перейти від цього, від металу, до теми вугілля. У нас також на сайті з'явилася новина, яка викликала жваве обговорення, щодо того, що Україна перевела 6 ТЕЦ з газу на вугілля. І це зроблено для того, аби реалізувати програму зі скорочення споживання газу з метою мінімізації його імпорту. Тобто таким чином можна показати Росії, що ми чогось варті, що ми можемо замінити частину її газу своїм, наприклад, вугіллям, і що вона якось пом'якшиться і буде вести з нами кращі переговори. Ну, можливо, якось так.
Частково, да. Ні, дійсно, якщо замінити на вугілля, свій зиск є. Але більш ефективно, якщо ми б замінили не на вугілля, а на торф. От будете дивуватись, але якщо правильно, скажімо так, переробити торф, то фактично як паливо не поступається. З точки зору палива, говоримо, вугіллю. Тому що вугілля все-таки воно має суттєвий недолік, нема куди дівати шлаки. Ну, їх можна переробляти, але просто так їх викидувати не можна. Це проблема. Ну, теоретично, якщо ми перейшли б на торф, ми б не просто показали Сполучених Штатів, скажімо, Росії, але дійсно можна було відмовитись від закупівлі. Не скажу всього, а суттєві частини природного газу в Росії. Це факт.
Ну от у мене, наприклад, збільшення видобутку вугілля виникає запитання щодо шахтарської праці. Я так розумію, що ніхто особливо нічого модернізувати не збирається, як люди
частково
модернізують.
Ні, подивіться офіційно наші дані. Кожен рік ми десь з бюджету витрачаємо десятки мільярдів гривень на модернізацію шахт, так що не треба.
Чи йдуть вони туди?
Офіційно йдуть, списують, все правильно, так що проблема. Ні, скажімо так, у нас яка є проблема? Давайте поділимо. Я розумію, що в нас деякі люди не зовсім розуміють, яким на шахти. У нас є так звані дійсно райони шахти, вже, скажімо, важко добувати. Ну, там вже майже. Але, щоб було зрозуміло, в той же Донецькій області є регіони, де можна, скажімо так, або модернізовувати вже діючі, або навіть створювати нові шахти. Там є вугілля, але, щоб було зрозуміло, воно не антрацитне, воно вугілля якраз для палива. Просто, як правило, саме цікаве і саме вигідне, це антрацитне, тому що воно йде для кокс і далі для металургії. От до цього вугілля у нас дуже мало. Мало хто звернув увагу, в цьому році ми навіть почали завозити, імпортувати антрацитне вугілля, їм не вистачає.
Зрозуміло, так. Я зараз що пропоную зробити, якщо ми вже підняли цю тему вугілля? Я звернулася до експерта з енергетичних програм Центру імені Разумкова Сергія Дяченка, щоб він відповів на деякі запитання від наших читачів, бо я побачила, що там коментарів реально дуже багато, і люди якось сперечаються між собою, як завжди хтось комусь щось доводить, там свою точку зору.
І це добре.
Я думаю, що краще звернутися до фахового експерта, щоб він розповів, як насправді все є. Тож, я зараз буду зачитувати запитання, мовою оригіналу, як воно було поставлене, а тоді ми будемо пускати відповідь, яку мені вчора надав пан експерт. Тому давайте так, Саша, зробимо.
Дуже вдало. Запускаємо.
Отже, перше запитання таке. Проблема в тому, що в наших широтах зимою є температури і мінус 15, і мінус 20, і мінус 25, і навіть мінус 30. Потому і нету перспектив для теплових насосів, крім частних датчик, де взагалі нет газу. Тобто от така точка зору. І зараз, я думаю, давайте послухаємо відповідь.
Справа в тому, що теплові насоси, скажімо, є практика використання успішного теплонасосних станцій навіть у північних країнах. Тобто є можливість, звичайно, це, скажімо, в місцях та засобах, які придатні для цього. Наприклад, Стокгольм виробляє тепло на 70% на теплонасосній станції, яка знаходиться під Стокгольмом. Тобто така практика є, і те, що країна північна, це Україна, я думаю, що в Швеції там температури нижчі, ніж в Україні.
Отже, наступне запитання, точніше, репліка така. В Украине перепроизводство электроэнергии. Давайте переведем отопление хотя бы новых строящихся домов на электрическое отопление. Дешевле и безопаснее. И там далее наводятся цифры, что средняя цена электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в 3,2 раза превышает цену атомной электроэнергии. ГП «Укргидроэнерго» продает ее по тарифу 5,91 копейка киловатт-час, точнее в 10 раз дешевле, чем для ТЭС. Еще пример. Солнечная и ветровая электроэнергия стоят, соответственно, 5,05 и гривна 22 копейки киловатт-час, а предприятия, их производящие, преимущественно частные. В странах же с развитой экономикой разница в ценах электроэнергии ТЭС и АЭС составляет около 30%, в том числе и в Российской Федерации. Такая точка зору, и на неї відповідь експерта Сергія Дяченка.
Тут досить сумнівна теза, що в Україні перевиробництво, ну, насправді Україна виробляє приблизно стільки, скільки надо. В принципі, дійсно, в Україні є непоганий потенціал для переведення частини опалення на електроенергію. Але суть цього є не переведення на електроопалення нових будинків, а на такий найбільш неприйнятний з цієї точки зору варіант є використання так званих споживачів-регуляторів. В чому суть? Значить, є обладнання, яке виробляє централізовано, генерує тепло на базі електроенергії. На цій основі будується відповідна станція, яка, окрім іншого, ще, окрім виробництва тепла, ще його акумулює. І при цьому джерело електроенергії – це нічна електроенергія атомних електростанцій. Таким чином, дві функції виконуються. Перше – виробництво тепла, по-друге, вирішується питання регулювання роботи атомних електростанцій, зокрема, використання нічної електроенергії, перевиробництва нічної електроенергії, тобто атомна електростанція – це базова генерація, тобто вона стабільно працює протягом доби. Ну, звичайно, що вночі падає попит на електроенергію, кудись треба дівати. Ну, в даному випадку такий споживач-регулятор, який працює на нічній електроенергії, допомагає вирішити цю проблему. Оскільки джерело працює вночі, то там робиться обладнання для акумуляції тепла, яке вже потім протягом доби рівномірно постачається споживачам. Отаке рішення, воно дуже ефективне, в принципі, воно в стратегії і в минулі, і в новій закладено, тобто для України це перспективний шлях заміщення газу та вугілля при виробництві тепла.
Наступна репліка від читача. Вся суть в том, что донецкие приватизировали угледобывающую отрасль, и им нужен стабильный сбыт своего, самого дорогого в мире угля. Вот отсюда и растут ноги и рашистские, я так разумею, российские, цены на газ, отличное прикрытие и развод лохов. Цікаво. В Украине добывается достаточное количество своего газа для населения, который стоит $40 и всегда поставлялся на ТЭЦ. Но после прихода к власти донецких бандитов и принятия закона о возможности экспорта газа, добываемого на Украине, весь дешевый газ пошел на предприятия донецких и экспорт. Вот такой развод. Ну и тут эксперт назовсім погодився з цією точкою зору і пропоную послухати, що саме він сказав.
Я думаю, що на сьогоднішній день, оглядаючи на те, що газ, це вже політична проблема, і Україні дуже важко буде її вирішувати, маючи таку монопольну залежність від Росії з постачання, десь до 70% газу отримується з одного джерела, і це російського джерела, то для України, мабуть, що на даному етапі це варіант. Треба використовувати всі варіанти газозаміщення, в тому числі і вугільний. Тобто, звичайно, так, що приватизовані шахти, дуже небагато олігархічних структур їх приватизували, управляють зараз. Але я думаю, що все ж таки, це все одно прогресивний варіант заміщення газу. Це треба використовувати всі можливості на сьогоднішній день.
І останнє запитання. Замість того, щоб виводити гроші за кордон, було б добре вкладати їх у власне виробництво, його модернізацію та енергоефективність. Також не завадив би завчасний ремонт та оновлення міських тепломереж, в яких відбувається 40-60% втрати тепла, допоки воно доходить до кінцевого споживача. Дорого? Можливо, і так. Але ціна модернізації порівняна з сумами, яка відмивається у вугільній та теплогазовій галузях, просто мізерна. І на таку репліку у експерта також знайшлося що сказати. послухаємо його відповідь на це.
Ну, тут можна тільки погодитись. На сьогоднішній день у нас величезні втрати не тільки в електромережах, у нас величезні втрати тепла і в самих будинках. Тобто у нас будинки наші споживають від 2 до 4 разів більше тепла, ніж європейські. Тобто, втрати насправді величезні. І підраховано, що десь 25% економії можна отримати лише за рахунок підвищення культури енергоспоживання. Просто, елементарні заходи, пов'язані з утепленням, з улаштуванням оконних рам на зимовий період, виключення світла там, де воно не потрібне, можливо, використання енергозаощаджувального обладнання. От такі речі можуть до 25% дати ефективності. Тобто тут теза абсолютно правильна, що це один з шляхів, і він може дати дуже швидкий результат.
Ось таким чином ми провели короткий лікбез для наших читачів. Я сподіваюся, що, можливо, хтось змінить свою точку зору, можливо, хтось і залишиться стояти на своєму. Проте я думаю, що добре, що ми таку точку зору почули.
Ну, цікаву точку.
Тепер йдемо далі. Ще ми досі в новинах, нагадую, якщо хтось раптом забувся. Така новина. Кабмін заборонить вказувати ціни у доларах і євро в рекламі. І така пропозиція міститься в законопроєкті, внесеному до Верховної Ради. І текст законопроєкту поки не оприлюднений, тому що дуже конкретно ми вам сказати не можемо. Я читала, що деякі експерти пропускають, що уряд таким чином намагається підтримати національну валюту. Саша, твоя точка зору?
Та ні, це технічний абсолютно законопроєкт. Якщо вам відомо, в свій час в Росії, по-моєму, роки 2 тому назад прийняли такий законопроєкт, дійсно сперечали, саме цікаво, навіть ніхто тепер не звертає увагу. Народжує нас такий, знаєте, розум, де відказує ціни в рублях в Росії, але при цьому приписки, в випадку зміни курса, те ж саме, я думаю, в нас. Це ніяк не впливає взагалі. Це чисто технічна ситуація, причому, звертаю увагу, у нас на сьогоднішній момент житло деяких випадках вказується, хоча на сьогоднішній момент навіть будівельники вже вказують в гривні, так що це суттєво не вплине. Товари основні, інтернет-магазини, так, можна сказати, нам це не дуже сприятливо, хоча, я думаю, вони все рівно ж вказують в гривні, які проблеми.
Я бачила, що вони вказують і долар, і гривню.
Так, як правило. Будуть вказувати тільки там, будуть знову вказувати гривні, але приписувати. В випадку зміну курсу, читайте далі. Від цього легше.
Зрозуміло. Так, і наостанок у нас така цікавинка. Вчора на нашому сайті з'явилася стаття Саші, яка мала назву «У липні профіцит 800 мільйонів гривень за платіжним балансом». Плавемо далі. Також ця тема у нас обговорюється, і для Саші у мене є невеликий навіть сюрприз.
Да.
Так, я звернулася до нашого штатного експерта, якщо можна так сказати, форумного дяді Саші Дмитренка Олександра, щоб він прокоментував твою точку зору, чи він погоджується з тобою, чи ні. Я пропоную спершу, щоб ти коротко сказав, що ти мав на увазі під цією статтєю, про що там йшлося.
Це звичайна стаття про саме звичайний платіжний баланс за липень місяць. Інформація була, про інформацію написали. На сьогоднішній момент профіцит. Що з того? Зрозуміло, що профіцит в результаті того, що розмістили облігації на 2 мільярди. Тому в результаті було нескладно зробити профіцит. Що буде далі, подивимось. При цьому я дійсно ніколи не поділяв і не поділяю панічний настрій, що все рухнуло. Це безглуздо. У нас панічний настрій хватає. З другої сторони, теж ніхто не говорить, що у нас на сьогоднішній момент профіцит, платіжний баланс такий супер-супер яскравий. Добрий, ми вірні. Він просто звичайний. Хочеться краще, але він у нас от такий звичайний. Єдине, що там позитивне, з моєї точки зору, зменшилось відтік грошей, скажімо, нетокупівля готівкової валюти. Тобто на сьогоднішній момент, якщо співставити з 2011 року, десь приблизно 2 рази зменшилось відтік готівки із банківської системи. Це для банківської системи дійсно дуже суттєвий позитив. Все остальне абсолютно звичайне. Те ж саме, що стосується і зовнішньої торгівлі, відповідно мінус. У нас завжди мінус і буде мінус. Знов-таки за цю дурацьку метал. Якби ми торгували продуктами харчування, був би плюс. Але треба тоді припинити експортувати метал. От протиріччя
Марії. Можливо, ці гроші від металургії перейти на сільське
Теоретично, господарство. Ну, теоретично було б бажано, як продати Росію під корінь всі наші металургійні заводи, хай мучаться самі. Ну, а вони нікому вже не потрібні взагалі. А більше дійсно вкладувати гроші. І коли я говорю про харчування, це мається на увазі не тільки вирощувати, а переробку. У нас ще вирощувати якось так трішечки навчились. А от переробляти нам треба дійсно ще будувати, бо у нас немає логістики, немає складів, немає. Ой, як тут затронеш. От якщо це все зробити, от тоді ми будемо диктувати умови Росії, а не вона нам. Тому що продукти харчування в світі зараз ростають. І що б там би не говорили, що б не розповідали, є маленька ситуація. В Росії багато населення і є частина регіонів, які треба завозити продукти харчування. Ну, ніяк там не можна їх достатньої кількості зробити. І тут ми могли б впливати. А от поки ми маємо метал, Росія впливає на нас. І нічого не зробиш.
Тепер хотілося б надати слово нашому штатному експерту. Це невеличкий сюрприз для Саші сьогодні. Отже, я запитала дядю Сашу, Дмитренка Олександра, нашого форумного експерта, щодо того, що він думає про статтю Саші, чи він погоджується з його думками щодо профіциту бюджету. Отже, пропоную послухати, що сказав дядя Саша.
Мені дуже подобалась заметка, достатньо основательна Олександра Хрименко в отношении, так сказать, отечественной экономики, платежного баланса, которые, так сказать, были в июле месяце. Но, представляется, было бы лучше, если бы присутствовала большая конкретика в цифрах. Например, утверждается, что в июле, так сказать, платежный баланс был улучшен на 2 миллиарда долларов за счет размещения евробондов Украины. Но нет сведений о том, с какой доходностью размещены, так сказать, эти бумаги. Вот. В качестве, так сказать, альтернативного примера стало известно 27 числа августа месяца, что Украина разместила евробондов на 1 миллиард долларов при доходности 7,95%. Разместила до июня месяца 2014 года. Вот. Тут сразу же на поверхности лежит, так сказать, несоразмерность доходности в сравнении с европейскими ценами на эти, так сказать, заимствования на внешних рынках. Почему? Считается, что страна с проблемной экономикой, к которой можно отнести Украину, занимая под доходность на внешних рынках под больше, чем 7% годовых, уже, так сказать, покупает билет в один конец, one-way ticket. То есть обратного пути из долговой ямы, куда, так сказать, страна при такой доходности идет, уже нет. Это первое, что, так сказать, на поверхности. Второе. О судьбах валютного рынка хотелось бы, в общем-то, получить заметку по итогам августа, который вот-вот завершился. Полагаю, что именно в августе, начиная с 27 числа, на валютном рынке происходят очень серьезные события, которые, так сказать, четко отражает картину по введению средств в валюте из офшоров на предвыборные, так сказать, мероприятия разнообразных партий, без относительно их окраса. Причем события очень интересные в каком ключе? Заводится много валюты из офшоров на фоне расширения нацбанков гривневой ликвидности. Это можно посмотреть за этим по динамике остатка на корсчетах Нацбанка. Там гривневые остатки очень резко выросли. Вот. Причем на фоне роста этих остатков курс доллара растет. С одной стороны, получается, что курс доллара растет за счет того, что растет гривня ликвидность, часть, которая идет на валютный рынок, где покупается дефицитная, на всякий случай, валюта. С другой стороны, курс доллара может расти, поскольку вводится, так сказать, из-за рубежа своя же, так сказать, из офшоров валюта, которую нужно конвертировать в гривню, по более выгодному курсу. Вот такой вот парадокс последних, так сказать, событий на валютном межбанке. Вот. Так что, в принципе, хотелось бы получить более, так сказать, динамичную, более острую заметку от коллеги Хрименко по итогам августа, когда выйдут новые новые показатели по монетарным агрегатам Нацбанка, насколько изменилась гривневая ликвидность, насколько население больше или меньше купило валюты по сравнению с тем же июлем. Вот. Ну и плюс, так сказать, посмотреть, насколько, так сказать, изменилось сальдо внешнеторгового, так сказать, баланса нашей страны.
Дуже дякуємо дяді Саші за те, що він прокоментував твою, Саша, статтю, і йдемо далі. На сьогодні з новинами ми завершили. Я думаю, що такий цікавий у нас вийшов блок, незвичний досить, як на мене.
Це і дійсно.
Переходимо дійсно до великої теми. Сьогодні це стаття, яка також днями з'явилася у нас на сайті, щодо того, які регіони кого годують. Реальна економіка, така у нас є.
Є така структура.
Структура.
Не будемо говорити, хто їх фінансує.
Вирішила проаналізувати, наскільки взагалі доцільно говорити про те, хто кого годує, що східні регіони годують у нас західні. І вони подивилися по міжбюджетним трансферам, по дотаціям, хто у нас найбільший молодець. І, в принципі, ця статистика, вона є, її можна знайти легко в інтернеті, що дійсно серед усіх регіонів України лише місто Київ, воно перераховує найбільше до держбюджету, ніж отримує з нього. Інші регіони, вони отримують більше, ніж потім видають. І саме на ці міжбюджетні трансфери посилаються прибічники теорії, як зазначається у статті, про Східну Україну як годувальника західних регіонів. І дійсно, що за цією статистикою західноукраїнські області є найбільш дотаційними.
Ну, звичайно, а хто цим сумнівався? Це нормальне явище? Це завжди таке було? Ну, Марійка, якщо вже згадати про такі часи Радянського Союзу, ой, скільки було дискусій, що Україна годує Радянський Союз. Скільки було дискусій, що Казахстан бід не розорили, тому що він годує весь Радянський Союз. Скільки було дискусій, що Росія сама нещасна, сама бідна, тому що вона годує всі радянські республіки. Це все було. На сьогоднішній момент ця дискусія, щоб було зрозуміло, не можна співставляти, наприклад, Тернопільську область і Донецьку. Взагалі не можна. Тому що в Тернопільській області немає металургійних підприємств, Донецькі є. Не можна співставляти, скажімо, знов-таки Одеську область і Чернігівську. Тому що там є порт, там порта немає, і це не від цього залежить, скажімо так. І саме основне, якщо ми беремо тільки оці трансфери, ми забуваємо про саме-саме основне. А ніхто не рахував, скільки ми пенсій виплачуємо по Донецькій області, скільки у нас заборгованість. Да, на сьогоднішній менше відбувається. Дійсно, так як більше промислових підприємств у нас, ну, в Донецькій, Луганській області, в Харківській, там, то, відповідно, від них поступає більше податків, платежів, це цілком логічно. Був би металургійний підприємств Львівської області, так само поступало, від цього Але, якщо подивимося, скажімо, обратний рух, то ми побачимо, що більше всього той же заробітної плати теж службовцям. Де платиться? Знову-таки в Донецькій області. Де більше всього проблем так званих пенсій не за віком? Я маю на увазі за стажем, за інвалідністю, знов-таки. Причому, якщо пам'ятаєте, дуже великі конфлікти на сьогоднішній момент існують, що не доплачують пенсії, так зване не за віком. Це, перш за все, дійсно Східна Україна. Тому що там дуже багато пільговиків, яким потрібно платити, які згідно, але вони їх не отримують, причому не отримують роками. Що робити з цими пенсіями, ніхто не знає. Якщо ми цю суму доплюсуємо, деякі називають цілий бюджет. Тобто, дійсно, на сьогоднішній момент треба забрати весь бюджет і віддати цим пільговикам. Як це вирішити, неможливо. Відносно Києва, розумієте, яка ситуація? Те ж саме в Росії. В Росії, якщо співставити Москву і всю Росію, от основний, скажімо, притік грошей – це Москва. Тому що на сьогоднішній момент, де основні компанії? В Москві. Де основні українські компанії? В Києві. І в результаті відбуваються такі. От поміняємо зараз столицю, перенесемо, наприклад, її там Білу Церкву. Біла Церква буде саме позитивний показник. Ми забуваємо саме основне. На сьогоднішній момент Східна Україна не може існувати без центральної, без західної і так далі. Проблема навіть не в тому, що гроші перетікають чи не перетікають. Проблема в тому, що перш за все робоча сила. Як би там не було, частина людей працює там, там і там. Крім того, ми знов-таки забуваємо маленьку-маленьку ситуацію. На сьогоднішній момент ви б Західну Україну в свій час Радянський Союз не захватив, це була б друга Польща. Причому по рівню життю, по, скажімо, інтеграції Європи і так далі. На сьогоднішній момент їй взагалі не дуже, удобно жити в Україні, яка не розуміє, куди йти. Тому що це Європа, сама справжня Європа. хочем, то чи не хочемо, але Західна Україна – це справжня Європа. Вона б зараз була б членом Євросоюзу. Це реальна територія, яка готова до Євросоюзу. В той же самий момент, звичайно, що так як у нас східні регіони, хочемо то чи не хочемо, це все-таки регіони більш інтегровані до Російської імперії, до Російської. Звичайно, що вони тяготіють до Росії. От оця протиріччя часткове, воно дійсно спостерігається. І тому вважаю, от дискусії, коли починаються, дуже часто починається з того. Одні кормлять інше, да ніхто нікого не кормить. Якщо подивитись потоки грошей, то ви зрозумієте, що не зовсім кормлять, а навпаки, витягують з одних, передають інших. Проблема наша в іншому. На жаль, у нас ці гроші збирають в столиці. От якби б у нас дійсно гроші, більшу частину ставали на містах, в регіонах, от тоді ми зараз побачили. Я говорю, ну от приклад України і Росії. Тоді вважали, що от якщо тільки все розвалиться, Україна не буде нічого давати Москву, розбагатіє. Маріка, ти бачиш, розбагатіли?
Не сильно.
Да. А розумови ж були ж такі самі. От тільки перестане давати в Москві гроші, зразу стане багаті. Навіть ще, Маріка, були такі розмови. От зараз перестане Москву давати, станемо другої Франції. Чому? Ні, розповідали, у нас там і земля є, гроші є, люди є. Франція буде. Франція! Причому навіть називали рік, що десь, ще там 3-4 роки, а от вже в 2000-му точно буде друга Франція.
Це... Увійдемо в міленіум.
Да. Ні, так було таке. Були ж такі фантазії, що вся проблема України, що вона кормить Москву. Ну, кормить Росію, це було красиве слово. Або даже не так, ми кормимо Радянський Союз, це красиво. От там Середню Азію кормимо, Грузію, ну тоді ж Грузія, Білорусію кормимо, це от це. От ми бідні, нещасні. А от не будемо давати, розбагатіємо. Приклад, те ж саме. На сьогоднішній момент навіть не одна, якщо б дійсно от, кожна область, ну скажімо, самостійно себе фінансувала, у нас була б дуже великі проблеми, дійсно, і в Луганській, і в Донецькій, і в тому що там...
Ну, там багато збиткових підприємств.
Ну, збиткових, це раз, дуже багато населення, яким треба платити різні дотації, не можна ж людей просто так, і дуже багато неефективне використання грошей, які втрачаються, ну, скажімо так, що по кругу бігають. Хочемо того чи не хочемо, вони в нас там. І тому, дійсно, отаке було б. Ну, я думаю, що тоді б самі сказали, ні, не треба, давайте всі в місті.
Київ би тоді засмутився і образився, напевно.
Ну, от розумієте, от, ситуація дуже проста. Марійка, як ти вважаєш, скільки промислових підприємств знаходиться в Лондоні?
Небагато.
Взагалі?
Ну, взагалі.
Маргарет Тетчер свій час зробила дуже простий варіант. Вона продавала, от вона, ну, будучи достатньо така, дійсно, вона приймала рішення, да, промислове підприємство. Значить, пропозиція така. Вона за один фунт продавала, за фунт продавала землю, за межою Лондона, за умови, що ти закриваєш підприємство. Ти не хотів закривати, нема проблем. Піднімали податки до такого рівня, що ти зразу хотів. Причому вона дійсно виходила. Мало того, там вже ж мало хто пам'ятає свій час, ну, Лондон все-таки портове місто, і там дуже велика частина дійсно Лондона, це були портові, ну, склади і так далі. Вона це все одним махом. Ну, правда, єдине, що було проще, це було в державній власності, щоб було зрозуміло. Mm-hmm. Вона це все закрила, на сьогоднішній момент там що? Музеї, різні там, ну, скажімо, розважальні. І на сьогоднішній момент Лондон – це місто, яке живе за рахунок туристів та фінансових послуг, а не за рахунок заводів. От попробуй кому-небудь пояснити, що Київ повинен жити за рахунок туристів та фінансових послуг. Ні, як же без заводу? Ні, без заводу не можна.
Треба побільше ставити.
Да. І причому безглуздих.
Ну, ще мені смішно інколи, коли з'являється от у нас на форумі, якщо така якась тема, то зразу з'являються два такі табори. Один говорить про те, що ми маємо всі об'єднатися, маємо всі працювати як єдина держава на благо нашої єдиної держави. Тобто кожен регіон має виконувати певні свої функції, ну, як вже склалося, там, які є корисні копалини і тому подібне. А інші починають говорити про те, що нам взагалі потрібно розділитися, якусь зробити федерацію.
Конфедерацію.
Конфедерацію, щоб кожен регіон жив взагалі окремим своїм життям.
Ну, краще не конфедерація, ну, розумієте, у нас люди просто не розуміють, що таке місцевий бюджет. От на сьогоднішній момент у нас яка система? Всі гроші забираються тут в Київ, а потім це за рахунок трансферів, от, ну, скажімо, якщо зробити хоча б частково, що половина податків залишається на місцях, половина в Київ, або навпаки, 30 в Київ, а 75, от тоді було б зразу видно. Мало тоді, можливо, можливо, дійсно було б місцевій владі зацікавлено розвивати свій регіон. Тому що на сьогоднішній момент хочемо чи не хочемо, а як подивитися на деякі місцеві влади, вони просто свій регіон вбивають. Тому що вони їм не цікаві. Їх цікаво, чим більше вбити, тим краще, більше дотацій буде просто. Замкнутий круг. Хоча, якщо подивимося знов-таки Польщу, от ми, там у них дуже сильний місцевий бюджет і місцева влада. І от вони, навіть яка ситуація? Наприклад, мер маленького містечка зацікавлений, щоб там відкрили, наприклад, ну, не, виробництво, але не таке, щоб екологію нарушало, а якесь добре виробництво, щоб працівники працювали, податки. Він зацікавлений, мало того, він не просто зацікавлений, він фактично йде на такі поступки, агітує і сам їздить, щоб відкрили. Можете ви, щоб хоч один наш мер самостійно агітував, щоб в нього відкрили підприємство? Навіщо воно їм потрібно? Йому і так добре.
Абсолютно різні у нас ситуації. Отже, я думаю, на сьогодні з великою темою ми розібралися. Трошки цікаво Саша розповів. Я, наприклад, про Лондон не все знала.
Ну, можна співставити те ж саме ж Москву. От, якщо хтось буває, ну, там, в Москві, то знає, що на запитання, хто ти такий, деякий відповідає москвіч. І той відповідає, який ж ти москвіч, ти ж приїхав. Тому що є чітке розмежування. Громадянин Росії і москвіч. Москвіч – це не громадянин Росії, це москвіч. Та ж сама проблема. Оця ж протиріччя між столицею і всією Росією, вона дуже суттєва. Те ж саме, як і в нас, на жаль. От ми взяли дуже поганий приклад.
Погоджуюсь з тобою, Саш. Отже, завершуємо велику тему і переходимо до рахівнички. Спершу я б хотіла, Саша, запитати в тебе такої практичної поради. З'явилося запитання на форумі, чи варто зараз відкривати депозит у доларах на півроку рік? І я зараз зацитую, що пише наш читач, йому потім дають якісь певні поради. Я думаю, що було б добре, якби ти також щось порадив. Понимаю, что на носу выборы, но держать дома энную сумму тоже в моем случае опасно, поэтому хочу открыть депозит в долларах на длительный срок, чтобы зафиксировать хорошую процентную ставку. Беспокоят слухи, что нужно ждать хотя бы до Нового года, пока не стабилизируется ситуация. Нуждаюсь в вашем совете, как лучше поступить. И деякі вже навіть скинули посилання, звідки взагалі ну, ці панічні настрої. І я трошки навіть посміялася. Цитата Віктора Ющенка, нашого колишнього президента, щодо того, що гривня обов'язково впаде, ну, тобто буде криза. На що ви спираєтеся?
Ні, ну просто дивіться, яка, от, Маріка, якщо ми вже знов-таки затролили цю нашу гривню, от на сьогоднішній день, якщо ну, взяти більшу частину негативного, ну що говорить, що гривня впаде, це більше говорить політики. Але якщо уважно почитати, що вони говорять, то у них фактично все зводиться до цього. От є вибори, вона впаде, але ви в мене вибирайте, вона тоді впаде. То я розумію, що вони хочуть на вибори. І тут, на жаль, нічого. На сьогоднішній момент, а чому повинна впасти після виборів? А чого не до виборів? А чого, наприклад, не 3 листопада або 5? А чого ми так беремо? Що така дата цікава? От мені хочеться, щоб впала 31 грудня. От так мені хочеться. Ну і що далі? Ні, на сьогоднішній момент, скажімо так, дійсно, ні, кожен вирішує сам. Я розумію, що якась частина людей, як тримала гроші в тумбочці, так і буде тримати. Це психологічний фактор впливає. Хоча, звертаю увагу, я зробив такі невеликі, ну, використавши одну соціальну сіть, мережу і задав запитання, варто класти? Не варто. Якщо подивитися, ну, на відповіді, то, звичайно, це інтернет, то дуже багато, скажімо так, молодих людей, або, скажімо, таких, ну, якраз варто не тримати в тумбочці виступили. Я їх розумію, вони вважають, що гроші повинні заробляти, ну, дійсно. На сьогоднішній момент, ну, який зиск навіть втратити, ну, хай на сьогоднішній момент середня ставка 8% по долару. Ну, навіщо втрачати ці 8%? Тільки тому, що ти вважаєш, що ти не хочеш ризикувати. Ну, це, по-перше, ризик невеликий. Ну, ти положив гроші. В крайньому випадку, якщо навіть курс зросте, що ти все втратиш? Все одно своїх 8% ти отримаєш. Як правило, дійсно, на сьогоднішній момент частину вложить в гривні, частину в доларах. Ну, щоб, скажімо, вашим і нашим. Тому що ставки у нас в гривні ще достатньо високі, в доларах менше. Але тримати вдома, ну, який зиск цього? Ну, потримаєте ви вдома. Потім знову закінчаться вибори, будуть розмови. От в 2013-му впаде, знаєш, Марічка, що будуть гроші, що в 2013 році впаде курс долара. І за року. Говорить, ну, ви ж самі бачите, який рік. Ну, цей рік не може не впасти.
13-го.
Ну, ви самі розумієте, 13-го. Причому будуть говорити, що точно, от з 13-го року. Ні, січня, от впаде, ну, число.
Тобто, практична порада така, що депозит відкривати все ж таки варто, а от на який термін найкраще?
Ну, знову, залежить від людини. Ну, якщо чи виключно суб'єктивний фактор, якщо виключно, я б на сьогоднішній момент відкривав би на півроку. Чому на півроку? Якщо уважно подивитися ставки, зараз дуже багато рекламних таких депозитних програм, але вони на 3-4 до півроку. там, от виходить, що якщо розміщувати по цим акційним, то там десь на піввідсотка, на відсоток більше, але вони тільки на 3-4 місяці.
Ну, на цей термін можна розмістити.
А якщо на рік, то там ставки менше. От чого я так, ну, я розумію, що банки теж так хитрують, вони, їм гроші зараз більш потрібні, то вони розміщають, але не хочуть брати дуже длинні. Тому на сьогоднішній момент більш, виходить, більш вигідніше розмістити на коротше, але знайти от такі цікаві пропозиції. Ну, не просто так от вивіск, а іменно знайти. Тому що зараз можна, є таке тлумачення, спіймати відсоток. От зараз дійсно можна спіймати лишній відсоток. Якраз завдяки цьому, що пошукати, хто більше дає.
Так, дякую, Саша. І наостанок ми згадаємо про те, що на ринку праці 2012 року з'явилася найпопулярніша професія. От, вирішили провести певні дослідження. І, зокрема, генеральний директор рекрутингової компанії Acumen International Микола Ганджа в одному з інтерв'ю розповів, що наразі найбільш активними гравцями ринку праці у 2012 року були товари народного споживання, цей сектор, IT, страховики, фахівці сфери маркетингу, фахівці сфери телекомунікацій, будівельники та банківський сектор. І от у цих сегментах спостерігається найбільша кількість позицій з боку роботодавців.
Ну, так, звичайно, це завжди таке. І дійсно, перше, це завжди продажники. На сьогоднішній момент, Марічка, ти, напевне, не повіриш, але на початку 90-х років головне було достати товар. Його розсватували. Коли розповідали, що будуть такі часи, що будуть проблеми продати, люди говорять, да цього бути ніколи не буде. Не буде. На сьогоднішній момент, дійсно, будь-які, навіть маленьке підприємство, ну, проблема номер один, як продати. Тому на сьогоднішній момент, от говорить криза, якщо на сьогодні, от мені цілком абсолютно відомо, що одна з великих таких, скажімо, торговельних мереж шукає, ну, скажімо так, дійсно знайти не може, от їй потрібна ціла група, ну, таких кваліфікованих продаж, але що, вони збираються ще розширяти магазини, їх цікавить кваліфікований спеціаліст, який будуть протовкувати, продавати, нав'язуватись. А що стається? Тому що таких працівників дуже мало. І мало того, вони дуже і згодні переплатити. Тому що, розумієте, просто так взяти людину, вона сказати, от будеш продажником, не виходить. Це дійсно талант непростий. І от такий попит є. Ну, айтішники завжди попит є. Ну, ми ще тут, напевно, не звернули увагу. У нас є частково зараз попит на людей, які пов'язані з харчовою технологією. Так чи інакше, а попит на от спеціалістів, які з харчових технологів дійсно є, але знов-таки кваліфікованих. От проблема, всі хочуть, щоб і досвід, і кваліфікація, розбирався, а дилетанта ніхто не хоче.
Ясно. Ну, я думаю, на сьогодні ми завершуємо наш випуск, бо доволі довго ми з тобою сьогодні говорили. Отже, друзі, як завжди, ми повернемось за тиждень. Наступного вівторка ми знову будемо розповідати багато цікавого. Я думаю, ми, напевно, продовжимо таку практику, коли є певна цікава тема, є думки читачів, і ми будемо їх навіть озвучувати і розбирати, бо
підтримаємо.
Потрібно робити роботу над помилками. Тому до зустрічі наступного тижня. З вами будуть ведучі Марічка
і Сашко. До побачення.